Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчі дві години працюватиму в студії я. І з радістю долучаємо до нашого ефіру Антона Міхненка, військового експерта. Пане Антоне, вітаю.
Вітаю, Інна. Доброго ранку.
Отже, ми чули у новинах про те, що бійці Легіону Свободи Росії продовжують рейд у Білгородську область, навіть там фільмують і публікують фрагменти бою біля села Нова Таволжанка, пишуть, що бій іде. І ми також і вчора бачили, що артилерія Легіону знищила над Білгородщиною там і КАМАЗи, і завантажений боєприпасами, і самохідний міномет. На вашу думку, що відбувається і чому от в рашистів так погано з обороною? Вони ж там сотні мільйонів вкладали в ці фортифікаційні їхні споруди?
Дивіться, якщо відповідати на ваше запитання з кінця, скажімо так, стосовно того, скільки вони вкладали коштів в створення фортифікаційних споруд на території Белгородщини, то безумовно це була показуха. Вони намагалися просто показати своєму центру, показати Кремлю про те, що вони створюють якісь заходи, проводять, створюють якісь барикади, кладуть ці всі траншеї, зуби дракона, так звані. Тобто вони намагалися показати, що вони щось роблять. Традиційно, як це в Росії і характерно для Росії, просто показуха. По факту створилася інформаційна певна бульбашка така. По факту це, хоч і побачили ми всі, що там щось створювалося, але воно не мало такий характер, який дійсно можна було на практиці застосовувати. І не використовувалися ці засоби для того, щоб дійсно використовувати для оборони. По-перше. По-друге, Російська Федерація зараз практично всі свої сили та засоби кинула на територію України, на південно і південно-східну територію України. Тобто там вся лева частина Збройних сил Росії перебуває. І вони ці регіони за півроку, скажімо так, після того, як ми їх витіснили з Харківщини, Сумщини і Чернігівщини, вони, в принципі, зрозуміли, що тут Україна нібито не намагається нападати, не намагається обстрілювати. Тому ми, умовно кажучи, будемо тут тримати якісь такі обмежені кількість там персоналу, умовно кажучи, там прикордонні сили, які просто будуть забезпечувати безпеку кордону, і все. І тому, коли вже з'явилися такі дії РДК і Легіону Свободи Росії, вони вже схаменулися, вони вже перелякалися, і вони намагаються вже вживати певних заходів для того, щоб якось реагувати. Безумовно, ті дії, які зараз виконують Легіон Свободи Росії і РДК, вони спрямовані на те, щоб зруйнувати логістику Російської Федерації, зробити сіру зону на території Білгородщини, яка б забезпечила б недосягнення їхніми артилерією тих об'єктів, які вони регулярно обстрілювали на території України, бо ми знаємо, з Білгородщини постійно обстрілювався Харків і прилеглі населені пункти. І крім того, сам така головна стратегічна мета, це безумовно, щоб ці резерви, які Російська Федерація зараз зберігає на окупованих територіях України, щоб вона ці резерви перекинула в цей регіон. Це створить умови для проведення наших контрнаступальних і наступальних операцій.
І британська розвідка теж пише, що зараз керівництво Росії постало перед дилемою захищати свої території чи залишати все-таки свої сили на території України. Мені здається...
Саме так.
І я хотіла ще вас запитати, от в ЗМІ я теж бачила про ці оголошення, що Свобода Росії продовжує вербувати людей, і туди начебто записуються тисячами, як кажуть самі добровольці. А і видання «Таймс» пише, що от після Білгородщини от готується ще один такий рейд на Москву. Як швидко ми можемо це побачити?
Не можу сказати, відверто кажу вам, дивіться, тому що і це ж залежить від багатьох чинників, і готовності персоналу особового складу йти аж туди, і наявність необхідних технічних матеріально-технічних засобів, і безумовно це дуже складний процес планування. Як швидко, не знаю, але я думаю, що РДК і Легіон Свободи Росії, вони налаштовані достатньо критично і готові діяти активно, тому рано чи пізно це відбудеться, але коли, це вже такий прогноз.
Можливо, це все-таки нагнітання більше ситуації для того, щоб керівництво Росії якось діяло?
Дивіться, насправді це все безумовно можна розглядати і як певний такий інформаційний тиск. З одного боку, ми можемо створювати інформаційну таку бульбашку, в якій там так, в нас є там озброєння, у нас там військова техніка, є персонал, ми готові нападати, і ворог мусить на це реагувати якимось чином. А насправді може бути зовсім інша ситуація. От як яскравий приклад проведення військової операції на Харківщині, коли наші військові створювали інформаційну таку, скажімо таке, певний тиск військ, що вони про дислокацію військ будуть робити певний регіон. А нас в дійсності все відбулося трішки по-іншому, і контрнаступ був зовсім з іншого напрямку, звідки Російська Федерація не очікувала. Це дозволило прорвати фронт і достатньо велику територію Харківщини визволити. Тому не слід виключати, що в тому числі зараз проходить і інформаційно-психологічна операція, спрямована на те, щоб Російську Федерацію примусити до певної реакції. Розумієте, нам здається так, що, ну дивіться, вони прекрасно все розуміють. Так, супер, ми все теж все прекрасно розуміємо. А є певні речі, які просто їх змушують реагувати, навіть якщо вони це розуміють. Розумієте? Тому тут така ситуація.
Якщо говорити про сили ворога на території України, от Інститут вивчення війни припускає, що Кремль має намір замінити в наступальних операціях в Україні вагнерівців після їхнього виведення з Бахмута на кадирівців. По-перше, за вашими оцінками, чи зможуть вони замінити? І по-друге, чому не на регулярні сили Росії?
Ну, дивіться, я б тут теж достатньо критично відносився, бо ми бачимо зведення нашого генерального штабу і маємо інформацію про те, що замість вагнерівців в Бахмут входять регулярні війська Російської Федерації, там і десантники, і інші бригади, підрозділи інших бригад, а натомість підрозділи Кадирова, вони з боку Мар'їнки намагаються атакувати. Тому, в принципі, ситуація на місцевості може бути зовсім інша від того, що ми зараз чуємо в засобах масової інформації, взагалі від російської, в першу чергу від російських засобів інформації.
Зрозуміло. Якщо дивитися на останні от такі атаки росіян, от я буквально сьогодні бачила цей список за місяць травень, то там ну майже щодня був під атакою Київ і не тільки. І від повітряних сил ми бачили вчора повідомлення про те, що Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», які знаходяться на території Росії, оскільки це порушило ну якісь узяті на себе зобов'язання перед міжнародними партнерами, як сказав Юрій Гнат. По-перше, що ми можемо зрозуміти з цього вислову, що немає якогось розуміння в партнерів по цьому питанню? І по-друге, можливо, у нас є якийсь власний арсенал або є потенціал розвивати його?
Ну, дивіться, головна мета партнерів – це допомогти нам. Ми змальовуємо їм поточну ситуацію, що в нас існує потреба в артилерійських боєприпасах, у нас існує потреба в засобах ураження більшої дальності, у нас існує потреба прикрити наше небо, як за рахунок використання засобів протиповітряної оборони, так і за рахунок використання тактичної авіації. Ми кричимо на всіх майданчиках про потребу в літаках F-16. Вчора ми знаємо, що в тому числі Зеленський сказав, перебуваючи в Молдові, про Петріоти, що нам потрібне ракетне озброєння для того, щоб боронити наш повітряний простір. Тобто ми маємо наразі ситуацію, що ми змальовуємо потребу, наші партнери на це реагують. Водночас вони виставляють певну умову, вони просять нас, щоб ми не використовували це озброєння по території Російської Федерації. І ми максимально намагаємося це робити. І тому, якщо ми бачимо, що якісь відбуваються там польоти безпілотників на території Росії, то це, безумовно, не іноземного виробництва, які в тому числі вражають об'єкти на території ближче до Москви. Крім того, ми ж бачимо, що у нас є певні засоби, які виробляють наша оборонна промисловість. Ми бачимо ті надводні дрони, які використовуються, ми бачимо і повітряні безпілотники, які використовуються. І крім того, крім цих безпілотників, може бути використані сили спеціальних операцій для того, щоб робити диверсійні заходи на території Російської Федерації. Тобто, якщо говорити безпосередньо стосовно питання «Іскандер-К» і «Іскандер-М», які Російська Федерація застосовує, тут має бути певний комплексний підхід. З одного боку, це застосування тих сил, тих засобів, які в нас є з точки зору виробництва оборонної промисловості нашої вітчизняної, а з іншого боку, і використання сил спеціальних операцій.
Ну, просто всі ж розуміють, що от якщо йдеться про балістику, то якщо є ці засоби, якими можна знищити її на землі, на території Росії, то це законна військова ціль?
Ні, це безумовно. То дивіться, єдиний момент. Ми кажемо про мобільний, рухомий комплекс. «Іскандер-К», «Іскандер-М», вони на автомобільному шасі. І тому вони не мають постійних точок, з яких вони наносять удари. Вони можуть нанести удари з Курської області в будь-якій точці. Виїхало на дорогу, розгорнулося і нанесло удар балістичною ракетою. Тому цю ціль достатньо важко вразити. Її можна вразити, якщо ми можемо, скажімо так, знищувати об'єкти бази зберігання, де вони постійно зберігають своє ракетне озброєння. Ми знаємо, де вони. Але вони перебувають набагато глибше в території країни. Тут важко дотягнутися безпілотниками ударними, але можна, але ж створивши ці безпілотники і забезпечили це ефективне ураження. І крім того, застосування знову ж таки сил спеціальних операцій, які б могли б в ході проведення диверсійних рейдів, диверсійних заходів саме зруйнувати ці бази зберігання.
Ви згадали саміт, який відбувався вчора в Кишиневі, і заяву президента про те, що нам дуже необхідні патріоти, і президент казав, що буде розвивати коаліцію патріотів. Є заява від декількох прем'єр-міністрів, які кажуть, що у них є системи, і вони обіцяють швидке постачання цих систем до України. Слово «швидке», наскільки це розтягнуто в часі, бо от ми бачили, що цих три наявних комплекси, які ми брали з двох країн, ну, досить довго зайняло час, поки вони доїдуть до України.
Ну, дивіться, по-перше, це були перші комплекси, і ці комплекси ми отримували в тому процесі, перебуваючи одночасно в процесі політичного обґрунтування, доведення цієї необхідності, переконання наших партнерів, що нам ці комплекси дійсно потрібні, прийняття рішення з боку наших партнерів, а може не будемо ми дратувати Росію, а як це скажеться на нашій безпеці. Там дуже з іншого боку теж дуже було багато думок. Крім того, ще відбувався процес навчання. Крім того, відбувався процес створення цієї логістичного цього ланцюжка, яким чином постачати в Україні. Тобто тоді перші етапи, коли це питання піднімалося лише і реалізовувалося на практиці, воно безумовно займало певний проміжок часу і довгий проміжок часу. Зараз маховик, він запущений. Зараз знають люди потреби, знають, як це може бути організовано, як це може бути доставлено, знають, де може бути проведена підготовка, де вже проводилась підготовка. Тобто вже процес стартанув, машина працює. І тому в даному ключі, я думаю, що поставка, наприклад, наступних там комплексів, вона може бути набагато швидше, ніж це відбулося зараз.
А якщо проаналізувати всі ці заяви, порахувати, то про скільки систем може йтися?
Важко сказати, тому що тут залежить від того, яка в нас потреба. Перше. Друге, наскільки наші партнери готові і скільки вони готові надати. Третє, які партнери взагалі готові надати, тому що вони переважно всі ж будуть думати про себе, щоб забезпечити свій повітряний простір. І якщо постачати ці озброєння, то в тому випадку, якщо буде безпечно для власної країни. Я не виключаю, може відбуватися процес, коли одна країна може прикривати повітряний простір іншої країни в рамках НАТО. Але вона дасть нам можливість там отримати комплекси, зенітно-ракетні комплекси. Тобто механізмів і можливостей може бути безліч. І знову ж таки, скільки нам може бути поставлено? Нам потрібно багато, щоб прикрити весь повітряний простір. І щоб не крім того, не лише прикрити, а й створити такі умови, щоб наш противник не зміг використовувати свою авіацію для нанесення ударів по території України. А саме Петріот, якщо будемо висувати ближче до цих регіонів зіткнення, не прикриваючи виключно там Київ чи якісь великі об'єкти, а от ближче до цих, ми з таким чином можемо ефективно проводити наступальні контрнаступальні операції. Тому чим більше, тим краще.
І яка ваша ще оцінка от того, що оголосили Сполучені Штати у середу? Вони там кажуть про черговий пакет військової допомоги для України на суму 300, по-моєму, мільйонів доларів. Там і боєприпаси, і ракети, і високоточні авіаційні боєприпаси. Що можна про цей пакет сказати?
Ну, моє переконання в тому, що вони створюють для нас запас. Вони дають нам можливість створити запас артилерійського ракетного озброєння для того, щоб забезпечити ППО і для того, щоб можна було забезпечити артилерійські підрозділи необхідними озброєнням. Тому що, якщо ми кажемо про наступальні і контрнаступальні дії, то, безумовно, для вихід боєприпасів буде набагато вищий, ніж проведення оборонних операцій. І от в мене складається враження, що воно націлено саме на це. Забезпечення більших боєприпасів і забезпечення тих боєприпасів, які посилять наше ППО, і з одного боку, а з іншого боку, нададуть можливість артилерійським підрозділам проводити наступальні операції в ефективне враження цілей на території, на окупованій території.
Ви згадали також і про F-16, про які говорив Володимир Зеленський на саміті у Кишиневі. І от є повідомлення від Польщі, що Варшава візьме участь у підготовці українських пілотів на літаках F-16, і вже визначено от певний графік такого навчання, каже Моравецький. Ну от добре, графік є. Яка логіка? Тоді додаємо до дати початку цього графіку ще 4 місяці, і можемо сподіватися, що от F-16 з'являться?
Ну, ми всі сподіваємося, що може бути набагато раніше це все відбудеться, але в принципі, дивіться, є навчальний процес, є певні процедурні моменти, які пілоти особливо навчаються на тому озброєнні, на тих літаках, які вони раніше не використовували, не мали практичного досвіду його застосування. Він має бути дотриманий. Якщо є графік, який передбачає 4 місяці, то безумовно він буде реалізовуватися. Звичайно, партнери будуть намагатися скоротити за можливості, і наші військові, демонструючи свої властивості фахові з освоєння зразків військової техніки, також будуть намагатися намагати швидше пройти той план, той графік скоротити, який визначений зараз. Тому те, що написано одне, як воно відбудеться на практиці, залежить від дуже багатьох різноманітних чинників. Подивимося, як воно буде, і будемо сподіватися, що це буде швидше, ніж це просто визначено за графіком.
І як каже президент, до F-16 треба ще дожити, так?
Да.
Президент Франції Еммануель Макрон вибачився перед країнами Східної Європи за недооцінку загрози з боку Росії. Він каже, що Франція мала приділяти більше уваги попередженням від цих держав про войовничу Росію перед широкомасштабним вторгненням в Україну. Як ви думаєте, що послідує після цих вибачень? Якась актуалізація, ще більша підтримка України, надання військових пакетів оборонних?
Ну, складне питання насправді, тому що у Франції відбувається внутрішній політичний процес. Макрон реалізовує власну політику в країні, демонструючи таку, скажімо так, сильну руку і бажання врегулювати всі внутрішні і зовнішні проблеми, виклики. Крім того, він розуміє, що він в Європі разом з Німеччиною мають відігравати зараз ключову роль, і тому він має демонструвати і як всередині країни, так і назовні таку сильну потужну позицію Франції. Дуже гарно те, що вони визнали десь свої помилки, десь свої прорахунки, і дуже гарно, що є усвідомлення того, що потрібно посилити можливості України для забезпечення безпеки і надання Україні тих гарантій безпеки, які б забезпечили дійсно довготривалий мир. І те, що Франція так діє, так те, що Макрон заявляє, це достатньо непогані такі жести і непогані меседжі. Будемо сподіватися, що воно це буде здійснюватись на практиці.
Щодо наших перспектив вступу до НАТО, от здається, всі і з Литви ми чуємо, що треба конкретні кроки, і з Польщі, і вчора там були заяви, що Україна законне місце в альянсі. А от президент каже, що чим більше ми про це слухаємо, тим якось віддаляються ці всі наші очікування.
Ну, я не думаю, що наші очікування віддаляються. Справа в тому, що все знову ж таки, Європа живе в своїй атмосфері. Вона хоч і розуміє прекрасно, що тут відбувається війна, але вона бачить, що вона вживає тих можливих кроків, які вона вживає. Вони рахують, що вони надають в переважній більшості максимум з того, що вони можуть надати. З іншого боку, вони знову ж таки побоюються, що певні кардинальні зміни в Східній Європі, наприклад, вступ України в НАТО, він може викликати ще більш таку загострення ситуації. І тому вони намагаються дуже обережно заявляти стосовно тих інтеграційних процесів, які хоче Україна, і стосовно їхньої реакції, готовності до цього. Але я бачу на сьогоднішній момент достатньо планомірну дію нашої влади, коли вони з тими чи іншими країнами безпосередньо підписують декларативні документи стосовно підтримки вступу України в НАТО. І от нещодавно підписали з Румунією. До цього ще була одна країна, з якою було підписано. Деякі країни вже приймають певне рішення стосовно підтримки України до вступу в НАТО. Тому, скажімо так, деякі країни ще поки що не згодні. І я думаю, що рано чи пізно це таке бажання переважної більшості країн, щоб Україна стала членом НАТО. Бажання самої України приєднатися до Альянсу. І бажання, в принципі, от в масі, в більшості, щоб це сталося, от саме така архітектура безпеки, з якої буде входити сама Україна, вона буде превалювати над, скажімо так, тими страхами, які є в деяких політиках деяких країн. І рано чи пізно ми вступимо в НАТО, Європейський Союз.
Ну, мається на увазі, а Україна от в заявах наших чиновників і влади, от немає такого песимізму щодо саміту у Вільнюсі? Не відчуваєте ви? Щодо можливих результатів?
Ну, влада не має демонструвати, що є песимізм. Розумієте? Влада буде демонструвати своє прагнення вжити всіх можливих кроків для того, щоб відбулося, щоб в Вільнюсі була якась пропозиція. Але ж вони теж проводять переговорний процес, вони прекрасно знають, що є якісь течії всередині самої Європи, дехто не згоден, дехто каже зарано, тому що є війна, тому що триває війна, можливо, потім після закінчення активної фази. Тобто влада теж це розуміє. Я не думаю, що є якийсь певний песимізм, є певне розуміння того, що окей, не сьогодні, так завтра. Ми бачимо, мені подобається позиція Резнікова, коли він каже, бачите, на самому початку ми не вірили, що будете в 16 у нас, але ж дотиснули, довели, що є необхідність, і ми вже будемо мати через деякий час F-16 в Україні. І так, я думаю, буде відбудеться і стосовно цих питань. На цьому етапі, можливо, в Вільнюсі, може бути якась інша пропозиція, не виключаю, і влада це може розуміти. Але рано чи пізно ця позиція може бути змінена. За рахунок, в першу чергу, це активності України, українців і української влади.
І останнє, от вчора теж така заява цікава прозвучала від Володимира Зеленського щодо Придністров'я. От він каже, що будь-які дії України там можливі лише зі згоди Молдови. Як це трактувати? От, тому що там є слова, що закінчиться війна перемогою, і тоді от Україна готова допомогти Кишиневу з придністровським питанням. Чи мав на увазі президент навіть зараз, от якщо Молдова попросить, то Україна могла б допомогти? Як ви це зрозуміли?
Ну, дивіться, тут я не знаю, що мав безпосередньо на увазі Володимир Зеленський, бо він достатньо так обережно натякнув, але, знову ж таки, позиція тут має бути одна, що є незалежна, несуверенна Республіка Молдова, і лише вона може визначити, чи готова вона звернутися, наприклад, до України, щоб Україна допомогла у вирішенні Придністровського конфлікту. Ми не можемо тут самостійно вживати якихось кроків, діяти на території Придністров'я, користуватися цими арсеналами, там витісняти тих російських ОГРВ, які там перебувають, окрема група російських військ в Придністров'ї. Тобто тут, все залежить від Молдови, від позиції Кишинева. Україна, я так думаю, вона зараз демонструє те, що вона перебуває цілком на стороні Молдови, офіційного Кишинева, і цілком за те, щоб це питання було остаточно вирішено. Бо вже 30 років існує невизнана Придністровська Молдавська Республіка, і ми прекрасно знаємо, що це просто маріонетка в руках Москви. Як воно буде тривати далі, знову ж таки, все в руках Кишинева.
Дякую,
пане Антон. З точки зору політичного.
Дякую за коментарі і за вашу думку. Антон Міхненко, військовий експерт, був в нашому ефірі. Далі в нас пауза і новини.